16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Gasipović istakao na strukturalnom dijalogu da krivična djela terorizma i pranja novca mogu biti u nadležnosti suda BiH pod uslovom da postoji organizovana grupa koja ih realizuje.
Služene i paraslužene svijeće na velike zadušnice na vojničkom groblju na Sokocu i u Bratuncu. Obilježavanje 20 godina egzodusa Srba iz Sarajeva.
U porastu vodostaj Save kod Gradiške i Srpca.
Na pomolu humanitarna katastrofa migranata na makedonsko-grčkoj granici upozoravaju grčke vlasti.
Nakon više od 3 mjeseca pauze nastavljen je fudbalski šampionat Republike Srpske.
Vrijeme je oblačno i toplije u Banja Luci, 13 stepeni trenutno. Proširene nadležnosti suda BiH i retroaktivna primjena prava i dalje ostaju sporna pitanja pravosuđa Bosne i Hercegovine. Stavovi u vezi s ovim pitanjem približeni su danas po završetku 6. sastanka ministara pravde Republike Srpske, Federacije BiH, Savjeta ministara i predstavnika pravosudne komisije Brčko distrikta, održanog u Banja Luci, a u okviru strukturalnog dijaloga. Ministar pravde Srpske Anton Kasipović istakao je da bi se ograničavanjem nadležnosti suda na djela terorizma i pranja novca moglo riješiti ovo pitanje. Dvodnevnom sastanku ministara pravde prisustvovali su i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i predstavnici Europske komisije. Nenad Stupar.
Nema ozbiljnijeg pomaka u okviru strukturalnog dijaloga, ali postoji spremnost ministara pravde u BiH da se riješe ključna pitanja u vezi sa reformom pravosuđa. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović istakao je da je pitanje proširene nadležnosti suda BiH i dalje jedan od najvećih problema. Predložio je da se nadležnost ove institucije svede na krivična djela terorizma, finansiranje terorizma i pranja novca, i to pod uslovom da je načinjena veća šteta institucijama Bosne i Hercegovine.
Ta djela mogu biti u nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, naravno pod uslovom da postoji organizirana grupa koja ih realizuje, da postoji djelo koje je izvršeno na teritoriji dva entiteta ili jednog entiteta i Brčko distrikta, da možemo sasvim racionalno govoriti o elementima inostranosti kad je riječ o ovim krivičnim djelima. Dakle, to su vrlo konkretni poslovi.
Sve predloge ministra Kasipovića razmotrit će druga resorna ministarstva na svim nivoima u BiH. Trenutno ne postoji konsenzus, ali postoji razumijevanje, ističe ministar pravde u Savjetu ministara BiH Josip Grubeša. Zbog kompleksnosti svih pitanja u vezi sa reformom pravosuđa ne želi govoriti o datumu kada bi se nacrt zakona o ovom pitanju mogao naći u parlamentarnoj proceduri.
Moramo naći što kvalitetnije rješenje. Mi moramo imati zakone koji će dati pravnu sigurnost građanima, dati pravnu sigurnost i sudovima na kraju krajeva. Znači i sudovi moraju znati kako će raditi. Idemo prema euroatlantskim integracijama i moramo imati vladavinu prava. Nemojmo biti robovi, da to tako nazovem, nekih rokova. Tražimo najkvalitetnije rješenje.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović istakao je i značaj saradnje sa federalnim resornim ministarstvom kada je u pitanju izdržavanje zatvorskih kazni osuđenika iz Republike Srpske u federalnim zatvorima. Potpisivanjem novog memoranduma ovim licima bilo bi omogućeno da kaznu izdržavaju u entitetu iz kojeg dolaze, jer su u federalnim zatvorima, prvenstveno u Zeničkom, zabilježeni primjeri vjerske diskriminacije i nacionalne netrpeljivosti prema Srbima.
Vjerujem dakle da će Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, odnosno dva nadležna ministarstva, naći optimalno rješenje, prije svega u interesu ovih ljudi i njihovih porodica.
Kasipović je najavio da bi uz pomoć Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH trebalo da bude pronađeno i rješenje za Srbe koje je prije 20 godina osudio nekadašnji vojni sud u Odžaku. Podsjetio je da je riječ o 37 Srba iz Šamca osuđenih na višegodišnje kazne, a za ovaj slučaj do prije mjesec dana nisu ni znali.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić izjavio je da za ratne zločine u Tuzlanskoj koloni, kada je tokom dogovorenog povlačenja poginuo najmanje 51 vojnik Jugoslovenske narodne armije, još niko nije odgovarao, iako postoje brojni dokazi.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio Iliju Jurišića optužbi za napad na Tuzlansku kolonu jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA koja se povlačila iz Tuzle u maju 1992. Jurišićev advokat Đorđe Dozet najavio je da će Jurišić najvjerovatnije od Srbije tražiti naknadu štete zbog 3,5 godine provedene u pritvoru.
Punih je 20 godina prošlo od kada su posmrtne ostatke više od 1000 boraca Vojske Republike Srpske iz sarajevskih opština porodice prenijeli na Sokolačko vojničko groblje Mali Zejtinlik. I danas na zadušnice obilaze grobovi i tuguju za svojim najmilijim, došlo ih je više hiljada. Milan Stojić.
Ništa se nije promijenilo u proteklih 20 godina za Srbe koji su napustili svoje domove i prenijeli kovčege na Sokolac. Iz godine u godinu prenosi se bol i nevjerica, bez utjehe zato što njihovih najdražih nema među živima. Zagorka Rašević je u ratu izgubila sina Slavišu. Umjesto u Podlogovima živi u Bratuncu, ali su joj, kaže, misli na Sokolcu.
Poginuo je moj sin u Sarajevu Međerićima. Sahranili ga u Podlogovima, u našem porodičnom groblju i onda smo ga ovdje prenijeli i eto. Ko izgubi dijete, teški su to dani uvijek, nemate tude neke radosti. Ko se ženio, ko udavo, ko šta radio, tebi nije ni do čega.
Pasuje Motika je u ratu izgubio brata Dragislava i rođaka Mlađu. Vogošu je zamijenio Vlasenicom i stalno dolazi na Sokolačko groblje. Dobro se sjeća davne 1996. godine kada je zajedno sa porodicom prenio kovčege na Mali Zejtinlik.
Među prvim smo i prebacili ovdje. Kad je bilo blato, voda do korijena. Za Svetog Savu 96. Baš tada kad smo iselili Sarajevo, inače smo s tog područja gore.
Boro i Tankosa Pajdaković su u ratu na Žuči izgubili sina Kamenka. Njegovo tijelo su na Sokolcu prenijeli 1997. godine.
Braneći svoju teritoriju, poginuo je, desilo se to što se desilo. Eto, mi smo ispali agresori, iako nismo. Evo, nažalost, 24 godine kako se to desilo.
Evo, supruge moje koja mu je kosti prenijela.
Ja sam jedina biva koja sam morala da vadim i da pokažem gdje je na kom mjestu. Pa tad nije se smjelo da ode gore. Niko nije smio, ja sam morala.
Za porodice poginulih boraca Vojske Republike Srpske i danas je najteže što se na Srbe u BiH gleda kao na agresore. Branili smo kuće, poslije Daytona se masovno iselili, prenijeli kosti najmilijih, a pravde za nas nema, kažu. Danas je grobove boraca obišlo više hiljada članova porodica kao i bivši saborci.
I na Bratunačkom groblju danas su položeni vijenci, služeni je parasol za 185 Srba poginulih u Sarajevsko-Romanijskoj regiji, a povodom 20 godina od egzodusa i iseljavanja Srba sa vjekovnih ognjišta iz sarajevskih opština nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Nenad Petrović.
Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Bratunac je doselilo 10.000 Srba iz sarajevskih naselja Hadžići, Grbavica, Ilija, Švogošća. U izbjegličkoj koloni bio je i Pero Paunović sa svojom porodicom.
Nevrijeme, kiša, led, oluja, kolone.
Danas mnogi izgnani sarajevski Srbi, za koje mediji u federaciji tvrde da su sami proizveli egzodus, žive u bijedi u alternativnom smještaju. Imovina im je porušena i nemaju se gdje vratiti. Savo Cvjetić izbjegao je sa Nišićke visoravni.
Imam ja u gruntu zemlju, imao sam kuću, sve, ali od toga nema ništa. To je sve porušeno, nikad niko ništa nije naknadio, ne samo mene, nego svima mojima u selu.
Mirovnim sporazumom sjeverozapadne sarajevske opštine naseljene Srbima, mimo njihove volje, predate su Federaciji BiH. Velimir Dunjić, predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje važnih historijskih datuma.
Srbi su izabrali ili Republiku Srpsku ili svoja imanja, izabrali su Republiku Srpsku. Evo, šta se dešava danas, da na svijetu srpsku zemlju se naseljavaju Abu Hamze i njemu slični.
Vidomir Banduka, predsjednik udruženja Sarajevski Srbi.
Ono što je najvrijednije danas istaći, to je naša sloboda da se osjećamo ovdje slobodno u Republici Srpskoj, da slobodno dišemo i da nismo pod nečijom, da tako kažemo, ovaj čizmu.
Iako čeznu za svojim ognjištima, ne žele da se vrate u federaciju, jer bi tamo, kažu, bili građani drugog reda.
Zadušnice su danas obilježene i na gradskom groblju Pučile u Bijeljini gdje je više hiljada građana prislužilo svijeće. Slađana Radovanović.
Nakon službe u crkvi običaj je da se obiđu grobovi preliju vinom i na njih se ostavljaju cvijeće i zapale svijeće. Na groblja se iznosi i hrana koja se dijeli svima koji traže milostinju. Oni koji ne mogu danas izaći na groblje zbog udaljenosti odlaze do najbližeg hrama i tu obavljaju pomen za upokojene. Ovaj dan za pravoslavne vjernike veoma je važan.
Našim mrtvijem dođemo, pokadimo ih, ostavimo što smo ponijeli i da im bude laka zemlja.
Pa dobro, za što kaže, 4 zadušnice imaju tokom godine, a ovo im nekako znači najviše i koristim uvijek priliku da u pokojnoj familiji sa prijatelja stradali u ratu.
Da se sjetimo svi predaka naši i tako, eto.
Zapalimo svijeće, položimo cvijeće. Mi se naših najmilijih sjećamo svaki dan i u svako vrijeme, svako doba, dana i noći su oni sa nama, ali eto, to je jedan poseban dan kada jedan duži period vremena provedemo, da tako kažem, svima ovdje pored njihovih grobova.
Srpska pravoslavna crkva propisala je posebne dane kada se ljudi moli za pokoj duša preminulih zadušnice, i to 4 puta godišnje, koje su uvijek subotom.
Zadušnice na Kosovo i Metohiji organizovano u automobilima i autobusima 300 Srba uz pratnju kosovske policije posjetilo je danas pravoslavno groblje u južnom dijelu Kosovske Mitrovice. Incidenata nije bilo, izvještava novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Na groblju iste scene kao i prethodnih godina, polomljeni spomenici i oskrnavljeni grobovi. Protojeraj Stavro Formilija Arsović kaže da su Srbi na ovo već navikli.
I dalje ruševine, i dalje polomljeni spomenici, i dalje urušeni krstovi. Nadamo se Gospodu Bogu i to nam je obaveza da vodimo računa i da ovo groblje, ako Bog da, pokušamo na sve načine da obnovimo.
A Radomir Milić, koji kada god može obilazi groblje, kaže da je za sve protekle godine uređen samo trotoar.
Počeli su nešto malo da rade, ovu su ploču napravili, ovaj trotoar ovdje, i ništa više. Mi njihove ne diramo, a što oni naše diraju, što im to smeta?
Uprkos mnogobrojnim obećanjima kosovskih vlasti u proteklih 15 godina da će voditi računa o pravoslavnim grobljima širom Kosova, to za sada ide jako sporo. Povremeno se ta groblja čiste, ali se ništa ne radi na tome da se vandali spreče da i dalje skrnave nadgrobne spomenike.
Još o pravosuđu BiH, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Leonele Magaš Baković iz Sarajeva, koja se tereti da je, radeći u Ministarstvu civilnih poslova BiH, počinila krivično djelo pronevjere u službi, čime je protivpravno prisvojila 27.400 maraka.
Iz tužilaštva BiH saopšteno je da je optužena da, obavljajući dodatne poslove referenta za blagajničko poslovanje i obračun plata, prisvojila novac koji joj je povjeren u službi s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH.
Odbrana lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića još nije dobila rješenje suda BiH, kojim je Radončiću ponovo određen pritvor, izjavio danas njegov advokat Asim Crnalić. On je potvrdio da će se Radončićev advokatski tim žaliti na takvu odluku i tražiti njeno ukidanje, možda već u utorak 8. marta. Sud BiH je Radončiću ponovo odredio pritvor koji može trajati do 2 godine ili do nove odluke suda.
Tužilaštvo je tražilo ponovno određivanje mjere pritvora jer je prema njihovom mišljenju Radončić prekršio mjere zabrane dajući izjave medijima po izlasku iz pritvora. Radončić je uhapšen 25. januara po nalogu tužilaštva, ali je 17. februara odlukom suda BiH pušten iz zatvora u kućni pritvor uz mjere zabrane. Optužnica je podignuta protiv Radončića, Bakira Daudbašića, Bilsene Šahman i Zijada Hadžijahića, koji se terete da su počinili krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela, ometanja rada pravosuđa i davanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.
16:14 u nastavku dnevnika.
Za navodnjavanje voćnjaka u Republici Srpskoj namijenjeno više od 20 miliona dolara.
Lavrov i Kerry za hitan nastavak pregovora o Siriji. Aktuelno o vodostajima. Vodostaj Save u Gradišci Srpcu premašio je kvotu vanredne odbrane od poplava. Ova rijeka izlila se u nebranjenom području mjestu Orubica i selu Bajinci, rekao nam je portparol civilne zaštite Republike Srpske Željko Stojanović.
Vodostaj rijeke Save u Gradišci je u porastu.
Voda Save se izlila na nebranjenom području mjesto Orubica, zaplavila je 12 objekata, za sada nema većih problema. U Srpcu je Sava također u porastu, njen današnji vodostaj je na koti 8,85 cm. Na nebranjenom području u selu Bajinci onemogućen je prilaz za 3 domaćinstva. Trenutno nema većih problema. Održan je sastanak lokalnog štaba za vanredne situacije i mjere, izvršena je analiza spremnosti nadležnih službi za zaštitu i spasavanje. Ostali naši vodotoci koje prate hidrološke službe su ispod kvote redovne odbrane od poplave.
Još o vodi, kad je ima viška, problem, a kad je nema, još veći. Projekat navodnjavanja 5000 hektara voćnjaka u Srpskoj vrijedan 20,5 miliona dolara koji finansira vlada Srpske lokalne zajednice bit će nastavljen i u ovoj godini. Projekat je počeo 2012. i uspješno je realizovan u Bijeljini Pelagićevu. Toku je priprema dokumentacije za opštine Bratunac i Ljubinje, rekao nam je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Boris Pašalić. Objasnio je šta je predviđeno da se uradi kad je riječ o navodnjavanju voćnjaka u opštinama Gradiška, Kozarska Dubica i Laktaši.
Projekat je koncipiran tako da se izgrade akumulacije površinske, dakle neophodno je obezbijediti oko 5 miliona kubika vode za navodnjavanje oko 2000 hektara voćnjaka. To je dakle naš najrazvijeniji voćarski kraj i ima problema sa navodnjavanjem. Predviđeno je izgradnja dakle jedne veće ili dvije manje akumulacije i primarnog cjevovoda koji bi bio doveden do određenih pozicija, onda bi proizvođači sami dalje obezbijedili sredstva za sekundarne, tercijarne cjevovode. Okvirni budžet ili procjena troškova jeste oko 3 miliona maraka za izgradnju akumulacija i još toliko za nekih 30 km primarnih cjevovoda. Dakle, ovo je koncipirano tako da se obezbedi voda ne samo za ovih 2000 hektara, nego i potencijalnih još nekoliko stotina hektara koje očekujemo da bi se u stvari uspostavili u tom regionu narednih par godina.
Aktualno u Hercegovini ima vode, ima struje, a bit će i novca. Već nekoliko godina preduzeće Elektrohercegovine bilježi dobru naplatu računa za isporučenu električnu energiju. Dugogodišnji problem bili su gubici na mreži i krađa struje. Prema podacima iz ekonomskog sektora, komercijalni gubici su sada znatno smanjeni zahvaljujući uglavnom izmještanju brojila. Time su napravljene znatne uštede novca koji će biti preusmjeren u investiranje. Pripremio Momir Milić.
Umjesto prošlogodišnjih 2,5 miliona maraka, za ovu godinu je planirano 3,5 miliona koji će biti investirani u mrežu i nove objekte. Izmješteno je više od 80% mjernih mjesta. Regulatorna komisija za energetiku priznala je 12,7% gubitaka na mreži, kaže Dragan Gađa, rukovodilac sektora za snabdijevanje u Elektrohercegovini.
To je taj dio gubitaka gdje očekujemo da su bile krađe, dakle na mjernim mjestima. I mislimo da smo izmještanjima postigli efekat, a to se vidi i na gubicima Elektrohercegovine koji su sada oko 10%.
Na oko 3600 kvadratnih kilometara registrovano je svega 29.000 potrošača, kaže Nebojša Novčić, izvršni direktor za tehničke poslove.
Duge radijalne mreže, a mali broj potrošača, što znači svakako s jedne strane pravi neke znači troškove u pouzdanost te mreže, a efekti od toga svega su minimalni.
U Elektrohercegovini ističu da je stepen naplate dostigao 99%. Uprava treba da donese rješenja za naplatu više milionskog duga nekoliko lokalnih preduzeća, potvrdio je Dragan Gađa.
Obustava isporuke energije, nažalost, i dalje stoji kao opcija za neredovne platiše. Posežemo za tom krajnjom mjerom sigurno baš u situacijama kada smo iscrpili i opomenu i pokušaj dogovora. I što se tiče obustava na nivou godine, mislim da ih imamo nešto manje od 200 za cijelu prošlu godinu.
U slučaju havarija Trebinje neće imati stabilno snabdijevanje strujom. Na izgradnju trafostanice Trebinje 3 u Zasad polju, koja bi bila trajno rješenje, čeka se 8 godina, kaže Nebojša Novčić.
Nadležnost izgradnje za izgradnju 110 kilovoltnih objekata je prenos BiH. Tu kada oni izgrade objekat, da mi nastavimo dalje razvoj 10 kilovoltne mreže, što uopšte nije sporno.
Izgradnja ove trafostanice koštala bi oko 4 miliona maraka. Osim usvajanja regulacionog plana Zasad polje, ništa drugo nije urađeno.
Iz regiona i svijeta makedonska vlada demantovala informaciju nekih medija da je poništila odluku o postavljanju metalnog krsta u skopskoj gradskoj opštini Butel.
Aktivisti Albanske demokratske unije za integraciju, koji su zatrpali temelje za izgradnju krsta, srušili ogradu i postavili albansku zastavu, napustili su to mjesto da bi pravoslavnim hrišćanima omogućili da posjete groblja na zadušnice, ali su poručili i da će nastaviti aktivnosti uz pomoć međunarodne zajednice. U međuvremenu je Svjetski makedonski kongres, inicijator postavljanja krsta, organizovao mirni protest ispred Ministarstva unutrašnjih poslova u Skoplju.
Vlasti grčkog regiona Centralna Makedonija zatražile su od vlade da proglasi vanrednu situaciju za oblast oko graničnog prilaza Idomeni, gdje je više hiljada migranata blokirano zbog restrikcija na granicama duže rute ka zapadnoj Europi.
Na ovom prelazu je između 13.000 i 14.000 ljudi i situacija je opisana kao ogromna humanitarna kriza. Susjedna Makedonija dozvoljava jedino manjem broju sirijskih i iračkih izbjeglica da pređu granicu.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry u telefonskom razgovoru zatražili su hitan početak nove runde mirovnih pregovora za Siriju, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova.
Pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija pregovori su planirani za 7. mart u Ženevi, ali su odgođeni za 9. marta. U pitanju su logistički i tehnički razlozi, kao i da bi se dalo više vremena da se prekid vatre održi. Dvije strane u sukobu pozvane su da počnu pregovore što je prije moguće između sirijske vlade i čitavog spektra opozicije, tokom kojih bi samo Sirijci trebalo da odrede budućnost svoje zemlje, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.
Sport. Nakon više od 3 mjeseca pauze nastavljen je fudbalski šampionat Republike Srpske. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinče, koji je s nama u studiju. Dobar dan, Dalibore.
Dobar dan. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske odigrani su mečevi 17. kola. Šamački Borac i Mladost iz Velike Obarske remizirali su 0-0. Krupa je u Novom Gradu porazila Slobodu sa 4-0, dok je Kozara u Gradišti savladala Tekstilac sa 3-1. Ostali rezultati su Zvijezda Vlasenica 4-0, Sutjeska Sloboda Mrkonjić Grad 0-3 i Drina Hidroelektrane Leotar 0-1. Vodeći tim ligi je Mladost, koja ima 36 bodova, a Krupa je osvojila 35. A u fudbalskoj premijer ligi u toku je 6 utakmica 20. kola. U ovom trenutku u toku je 60. minut. Zvornička Drina ima prednost protiv Slavije 1-0. Sarajevski Olimpik vodi protiv Banjalučkog Borca također sa 1-0, dok Rudar Pridor gosti u Travniku. Trenutni rezultat je 0-0. Ekipa Radnika sutra će gostovati u Tuzli kod sastava Slobode. A u Beogradu je u toku drugi takmičarski dan teniskog meča Srbije i Kazahstana u prvom kolu svjetske grupe Davis Kupa. Podsjećam da je nakon prvog dana rezultat 1-1 u pobjedama. Nenad Zimonjić i Novak Đoković igraju protiv Nedovjesova i Golubjeva. Kazahstanski par bio je bolji u prvom setu rezultatom 6-3. U toku je drugi set u kojem Đoković i Zimonjić imaju prednost od 4-3. Ekipa koja zabilježi 3 pobjede plasiraće se u četvrtfinale, u kojem će igrati protiv boljeg iz meča Velika Britanija-Japan.
Danas je u Srpskoj bilo toplije nego prethodnih dana, sutra oblačno uz obilnije padavine, trenutno u Banja Luci 13 stepeni. Meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerene su sljedeće temperature. Jahorina i Čemerno 1, Klekovača, Gacko, Kalinovik 3, Mrakovica, Nevesinje 5, Han Pjesak 6, Bileća 7, Sokolac 9, Mrković Grad, Šipovo 10, Ribnik, Novi Grad, Trebinje, Krupa na Uni, Rudo 11, Foča 12, Srebrenica, Bijeljina 13, Prijedor, Višegrad, Banja Luka 14, Srbac 15, Zvornik i Dobroj 16 stepeni. Sutra ujutru od jugozapada do juga bit će oblačno sa jakom kišom uz uslove za grmljavinu i sa obilnim padavinama. U toku dana oblačno s mjestimičnom i slabom kišom u većini prijedela, na jugu i dalje obilne padavine, dok na krajnjem sjeverozapadu će biti i perioda suvog vremena. Posle podne promjenjivije na jugozapadu, zapadu i sjeveru uz mjestimičnu kišu i pljuskove. U Hercegovini se očekuje 40 do 60 litara kiše po kvadratnom metru, jutarnja temperatura od 3 do 7, na jugu do 10, najviša dnevna od 8 do 15, na planinama na zapadu malo niža.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović istakao na strukturalnom dijalogu da krivična djela terorizma i pranja novca mogu biti u nadležnosti suda BiH pod uslovom da postoji organizovana grupa koja ih realizuje.
Služeni parasasi, prislužene svijeće na velike zadušnice na vojničkom groblju na Sokolcu i u Bratuncu, obilježavanje 20 godina od egzodusa Srba iz Sarajeva.
U porastu vodostaj Save kod Gradiške i Srpca.
Na pomolu humanitarna katastrofa migranata na makedonsko-grčkoj granici upozoravaju grčke vlasti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Spiker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Velimir Božić.